Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Aleksandar Vučić optužio vlasti u Sarajevu da planiraju da implementiraju nestanak Republike Srpske i uvlačenje Srbije u sukob sa NATO-om, dodajući da Srbija neće ratovati protiv Bošnjaka. Oslobađajuća presuda za sve optužene u slučaju državni udar u Crnoj Gori. State Department o srpskom oružju u Ukrajini, svi moramo pomoći otpor ruskoj agresiji. Srbija zabranila ulaz aktivisti iz BiH Nedimu Musiću, pritvor oficiru granične policije BiH, bivši direktor u bekstvu. Ujedinjene nacije pozivaju Rusiju na hitno povlačenje iz ukrajinske nuklearne elektrane. Kremlj odbacuje navode da je Rusija planirala da ubije šefa nemačke kompanije za proizvodnju oružja. Finska blokira ulaz migrantima iz Rusije. Ovoj emisiji još možete čuti. Viši sud u Podgorici oslobodio krivice sve optužene u slučaju državni udar u Crnoj Gori 2016. godine. Advokat Dražen Medović.
Nijednom riječu, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljanju moglo da se dovede u pitanju krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg specijalnog državnog tužilaštva.
U BiH organi su se mogli transplantirati iz preminule osobe, a živi darivatelj je mogao da bude samo srodnik. Zbog toga Adnanu Šemiću, mladiću iz Mostara, nije mogla da se uradi hitno potrebna transplantacija jetre, iako je Željko Mihajlović iz Loznice bio spreman da donira deo ovog organa. Vlasti u Federaciji BiH sada na brzinu menjaju zakon koji bi to omogućio. Adnanov ujak, Adem Gačanica.
Hoće li biti kasno, neće li, Bog zna, ali 90% hoće, ali to možda će pomoći taj zakon nekom. Pa i to je jedna pozitivna stvar. Ja to tako gledam, prijatelj.
Donor Željko Mihajlović.
Samo nas odbiše zato što se nekako spotacija da se ne poznajemo dovoljno, nismo srodnici, vide i sami da smo druge nacije, dečko je se baš radovan. Potreklo je se da mu ja odgovaram ko da je moj srodnik. Zato se država probudila da se menja i zakon i to. Ja sam malo prije rekao vaši Adem, njegovom da je, daj Bože, nek da ispadne i za nas dobro, a i za druge slučaje koji će doći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o reakciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na jučerašnje obeležavanje 11. jula dana sećanja na genocid u Srebrenici. Umjesto da bude prilika za pomirenje i ukazivanje poštovanja žrtvama, po njegovim rečima iskorišćen je da Srbija i BiH entitet Republika Srpska budu, kako je istakao, izloženi ne samo pogrdama i neistinama, nego i najdirektnijim pretnjama. Vučić je izjavio da mu i od odluke Ustavnog suda Srbije u slučaju projekta Jadar važnije da zna hoće li otvaranje rudnika litijuma ugroziti opstanak ljudi i životnu sredinu.
Da li je istina da je to podzemni rudnik i gde će deponije biti u Pogačama i gde nema ugrožavanja, ili je istina ovo što pričaju ovi drugi, i hoću to da čujem od onih ljudi koji nisu ostrašćeni i koji na tome ne grade svoje političke karijere, da vidim i od stranih stručnjaka i od domaćih stručnjaka, da bih ja mogao da idem u narod i da kažem šta je to što mislim da je najbolje za zemlju. Ekonomski nema nikakve sumnje, ali pre tog ekonomskog dela važan je ovaj deo oko životne sredine i na pamet mi ne pada da se na bilo koji način lično saglasim ukoliko bi to ugrozilo opstanak ne samo ljudi, već i uopšte kompletnog ekosistema i na bilo koji veći način i značajniji moglo ili čak i ne na veći, već i na manji, da ugrozi životnu sredinu u Jadru i Rađevini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kompanija Rio Tinto u odgovoru na pitanje Radio Slobodna Evropa pozdravlja odluku Ustavnog suda Srbije da vladina uredba o prestanku važenja prostornog plana područja posebne namjene za projekat Jadar nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Kontinuirano smo naglašavali da verujemo u Jadar projekat i verujemo da predstavlja jedinstvenu priliku za Srbiju, ističe Rio Tinto. Protiv projekta Jadar vodi se, kako se ističe, intenzivna kampanja širenja dezinformacija, posebno što se tiče plasiranja lažnih vesti o uticaju projekta na životnu sredinu, kaže se u saopštenju Rio Tinta. Razumemo da su usled ovakve kampanje ljudi zabrinuti, stoga podržavamo javni dijalog na osnovu činjenica, pre svega među stručnjacima. Upravo zato smo i objavili nacrte studije uticaja na životnu sredinu za projekat Jadar, u kojima su domaći međunarodni stručnjaci potvrdili da se projekat Jadar može realizovati bezbedno i u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine, ističe se u saopštenju kompanije Rio Tinto. A advokatica Sara El Sarag ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je sada na potezu i dalje Ustavni sud Srbije.
Tada kad je doneta ta prvobitna uredba koja se tiče projekta Jadar, postoji još jedna inicijativa u Ustavnom sudu iz 2020. godine koja je predata za ocjenu ustavnosti te prvobitne uredbe, tako da možda ne bi bio loš početak da se Ustavni sud oglasi vezano i za tu inicijativu, pa onda da vidimo eventualno gde smo. Jer opet je nejasno kako je odlučivao o inicijativi iz 2022. a ovu inicijativu iz 2020. je preskočio. Prvo je neuobičajeno da mi ne znamo da se dve godine, da se nema informacija da uopšte takva inicijativa postoji.
Advokatica Sara El Sarag u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odluci Višeg suda u Podgorici da oslobodi sve optužene u slučaju državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Presudom su između ostalih oslobođeni ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kao i lideri i nedavno rasformirano prorusko-demokratskog fronta aktuelni predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević. Više pojedinosti Aneta Durović.
U obrazloženju presude sudija Zoran Radović naveo je da nije bilo dokaza da su optuženi krivi za djela koja su im stavljena na teret, pa se oslobađaju krivice. Prema njegovim riječima, da bi se neko proglasio krivim, mora postojati izvjesnost u činjenicama, a toga nema. Oružje nikada nije ušlo u Crnu Goru. Oprema koja je trebalo da posluži za nasilan ulazak u Skupštinu nije unijeta u Crnu Goru, a tvrdnja da su specijalne jedinice trebalo da pucaju crnogorsku policiju nije dokazana, rekao je Radović. Naime, presudom su oslobođeni ruski državljani Eduard Šišmakov, Vladimir Popov, koji su optuženi za organizaciju i finansiranje nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori. Oslobođeni su i lideri proruskog demokratskog fronta, aktualni predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, poslanik Milan Knežević i vozač Mihajlo Čađenović, kao i penzionisani general žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i još 7 državljana Srbije koji su uhapšeni na dan izbora 2016. godine. Izricanju presude nisu prisustvovali specijalni tužioci niti optuženi, već samo branioci. Andrija Mandić oglasio se na društvenoj mreži X nakon oslobađajuće presude porukom Hrabrost i sloboda. Jedan od branilaca, podgorički advokat Dražen Medović, kazao je da je oslobađajuća presuda bila jedini mogući epilog ovog postupka.
Nijednom riječu, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljenju moglo da se dovede u pitanju krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg specijalnog državnog tužilaštva na čelu sa Katnicem i jedini mogući epilog i danas odlično obrazloženje u obrazloženju ove svoje odluke iznio prvostepeni sud.
Rekao je Medović novinarima. Ovo je inače druga presuda Višeg suda u procesu koji traje 7 godina po optužnici specijalnog tužilaštva koje je okrivljene teretilo za pokušaj terorizma nasilnog rušenja vlasti 2016. godine. Svi optuženi bili su osuđeni prvostepeno 2019. godine na ukupno 70 godina zatvora. Tu presudu oborio je apelacioni sud 2 godine kasnije i naložio novo suđenje. Prema optužnici specijalnog tužilaštva Šišmakov i Popov bili su organizatori i finansijeri pokušaja nasilnog rušenja vlasti tokom izborne noći 16. oktobra 2016. godine. Svim optuženima stavljeno je na teret da su pokušali da uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, da sprovedu široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice. Također, teretili su se i da su namjeravali da zauzmu parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta, liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Niko od optuženih nije priznao krivicu i negirali su da poznaju ostale optužene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici je saopštila za Radio Slobodna Evropa da je upoznata sa novom presudom Višeg suda u procesu Državni udar. Budući da se radi o prvostepenoj presudi, postoji mogućnost žalbe u daljem sudskom postupku. Ambasada će nastaviti da prati razvoj događaja u ovom slučaju do donošenja konačne pravosnažne presude, saopšteno iz ambasade SAD-a. Dodaje se da će Amerika nastaviti da pomaže Crnoj Gori u nastojanjima da ojača vladavinu prava, zaštiti slobodu medija i unapredi druge reforme potrebne za pridruživanje Evropskoj uniji. Ambasada SAD-a u Podgorici je maja 2019. tadašnju prvostepenu presudu Višeg suda kojom su optuženi i proglašeni krivim za pokušaj državnog udara okarakterisala kao istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori. To je važan korak napred u vladavini prava koji šalje jaku poruku da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva, navela tada ambasada. Specijalno tužilaštvo Crne Gore ima pravo žalbe na najnoviju presudu Višeg suda, ali se za sada nije oglašavalo. Granična policija Srbije zabranila je ulazak u zemlju Nedimu Musiću, mladom aktivisti iz Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje da je prijetnja po sigurnost, ali nije rečeno zbog čega. Inspektori na granici su me ispitivali sat vremena. U lepom opuštenom razgovoru sam im objasnio čime se mi u Karton revoluciji bavimo, promocijom suživota, mira, borbom protiv nacionalizma i korupcije. Rekli su mi bravo, svaka čast i zabranili ulazak u Srbiju, kazao je Musić za Radio Slobodna Evropa. Musić se vraćao s devojkom s mora u Crnoj Gori. Na rešenje policije Srbije o zabrani ulaska žalit će se, kako kaže, sljedeće sedmice. Karton revolucija je platforma, kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, koja okuplja mlade koji ukazuju na neke od negativnih pojava u BH društvu. BH glumac i pisac Feđa Štukan se 24. juna ove godine morao vratiti u BiH nakon što mu nije bio dozvoljen ulazak u Srbiju zbog, kako je navedeno, negativne procjene bezbednosnog rizika. Štukan je u julu 2023. zadržan 6 sati pri izlasku iz Srbije nakon što je podržao proteste Srbije protiv nasilja.
slobodnaevropa.org
O srpskom oružju u Ukrajini. Svako od nas mora da učini sve kako bi podržao nužan odgovor Ukrajine na rusku agresiju. Navedeno je u odgovoru američkog State Departmenta na upit radija Slobodna Evropa o izvozu oružja iz Srbije u Ukrajini. Ukrajina brani suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet, stoji u odgovor koji je upućen putem maila nekoliko dana nakon što je pomoćnik državnog sekretara James O'Brien izjavio da Srbija, čineći svoje oružje dostupnim, pomaže Ukrajini da odbrani suštinski princip međunarodnog prava. Kako ga čini dostupnim za javnost u Srbiji, za sada je nepoznato. State Department u svom odgovoru također sugeriše Radio Slobodna Evropa da se za sve detalje o izvozu obrati sektoru odbrane u vladi Srbije. Na pitanje o tome nisu odgovorili ni iz vlade Srbije, niti iz Ministarstva odbrane, kao ni iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, koje je nadležno za izvoz naoružanja i vojne opreme. Vest o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage odjeknula je prvi put u aprilu 2023. Tada su na internetu objavljena poverljiva dokumenta Pentagona u kojima se navodi da se Srbija složila da naoružava Ukrajinu. Vlasti Srbije su odmah demantovale da direktno izvoze naoružanje u Ukrajinu, braneći svoju neutralnu poziciju u sukobu Kijeva i Moskve. Ipak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kasnije je precizirao da država ima ugovore sa brojnim zapadnim zemljama i da ne zna šta oni rade s tim na kraju. List Financial Times je 22. juna objavio procjene da je Srbija indirektno preko drugih zemalja od početka ruske invazije na Ukrajinu izvezla u tu zemlju municiju vrednosti od oko 800 miliona evra. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja, uprkos pozivima SAD-a i Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i koja održava bliske veze sa ruskim zvaničnicima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud BiH odredio je jednomesečni pritvor Blagoju Miloviću i Ivici Bagi. Tužilaštvo i sumnjiči za organizovani kriminal, odnosno nedopušten promet trošarinskih proizvoda među koje spadaju cigareti, alkohol, krijumčarenje, davanje dara i drugih oblika koristi, zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i povredu tajnosti postupka. Blagoje Milović je pomoćnik komandira jedinice granične policije Trebinje, a Ivica Bago iz Gruda ranije je procesuiran u Hrvatskoj zbog šverca cigaretama. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je Zoran Galić, aktuelni zamjenik direktora Državne policijske agencije za istrage i zaštitu SIPA, nadležne za najteže oblike kriminala, pobjegao u Hrvatsku i izbjegao hapšenje. Posebna istraga vodi se protiv jedne ili više osoba iz više institucija koje se sumnjiče da su Galiću dojavile da se protiv njega sprovodi istraga i sprema hapšenje. Galić je osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i primanje mita u vreme dok je bio direktor granične policije BiH od 2014. do prošle godine. O problemu transplantacije organa u Bosni i Hercegovini. Do sada je to bilo moguće samo s preminule osobe, a živi darivatelj je mogao biti samo srodnik. Nakon što je javnost upoznata o slučaju Adnana Šemića, mladića iz Mostara, kojim je zbog Wilsonove bolesti hitno potrebna transplantacija jetre, zakon je u jednom delu države hitno izmijenjen kako bi se omogućilo da organ može dati prijatelj, te tako spasi Adnanov život. Deo jetre spreman je da donira Željko Mihajlović iz Loznice, do tad nepoznati čovjek koji je doživio dve porodične tragedije u kojima je izgubio roditelje nakon čega je potpisao donorsku karticu. Dva tima iz Hrvatske i Turske spremni su da dođu u BiH i izvedu transplantaciju, no sad je pitanje da li je Adnan u stanju da izdrži taj zahvat. Više pojedinosti Predrag Zvjerac.
Ujak Adnana Šemića, 22-godišnjeg teško oboljelog mladića iz Mostara, kaže da je njegov nećak u srijedu uspio samo jednom otvoriti oči. Tog 10. jula hitno su zasjedale vlada federacije i više od 100 parlamentaraca kako bi se izmijenio zakon o transplantaciji i spasio Adnanov život. On godinama boluje od Wilsonove bolesti i hitno mu je potrebna nova jetra. Raniji zakon je omogućavao da darivatelj organa može biti samo srodnik i bračni drug. Sad to može biti i prijatelj. Adem Gačanica, ujak Adnana Šemića.
Hoće li biti kasno, neće li, Bog zna, ali 90% hoće, ali eto možda će pomoći taj zakon nekom. Pa i to je jedna pozitivna stvar. Ja to tako gledam, prijatelj.
Cijela Adnanova obitelj uradila je pretrage, ali niko nije bio kompatibilan da daruje dio jetri. Na kraju su uputili apel preko društvenih mreža. Objavu Adnanove rodice na Facebooku vidio je Željko Mihajlović iz Loznice u Srbiji i tad je krenula njihova višemjesečna borba sa zakonom. Željko za Radio Slobodna Evropa priča da je 3-4 puta dolazi u Mostar na pretrage i da se sve podudaralo 100% kao da mu je sin, ali nisu imali sreći. Prvo su im u Bosni rekli da Željko ne može biti darivatelj ako nije srodnik. Otišli su u Tursku.
Tamo nas odbiše zato što se nekako spotacija da se ne poznajemo dovoljno, nismo srodnici, vide i sami da smo druge nacije, tako da dečko je se baš šadovo, što kaže, potreklo je se da mu ja odgovaram ko da je moj srodnik. Sad se država probudila da se menja i zakon i to. Ja sam malo prije rekao vaši Adem, njegovom daj Bože nek da ispadne i za nas dobro, a i za druge slučajeve koji će doći.
Dva tima liječnika iz Hrvatske i Turske spremna su doći u Mostar i uraditi transplantaciju ako Adnan bude mogao podnijeti operaciju. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u Federaciji, kazao je za Radio Slobodna Evropa da 10 godina zagovaraju da se proširi broj živih donora.
Kad smo predlagali da se uvedu i unakrsne i prijateljske transplantacije, to je nakon naše inicijative odbijeno, rečeno je da je to prerano i da još nismo saznali kao društvo da ovoga imamo takav tip transplantacija, dakle te altruistične transplantacije.
U Bosni i Hercegovini ne postoji Državno ministarstvo za zdravlje i ovo pitanje u nadležnosti dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, te 10 kantona u Federaciji. Svi pokušaji da se formira Državno ministarstvo su propali. Transplantacije se u Republici Srpskoj godinama ne rade, a pacijenti na tu operaciju idu uglavnom u Bjelorusiju, gdje ona košta oko 67.000 dolara, a trošak snosi Entitetski zdravstveni fond. Aleksandar Radun, predsjednik Udruženja dijaliziranih iz Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa da u ovom entitetu do sad nije ni bilo pokušaja izmjene zakona kakve su sad zaživjele u drugom entitetu.
Važno je da neko prvi počne, da li mi ili vi, pa evo mi plaćamo transportaciju ovdje pacijentima u cijelosti, u federaciji to ne radi, to sad treba medijski da stisne, da svi tamo to plaće. Tako da jedni s drugim treba da se takmičimo u onom pozitivnom smislu.
Bosna i Hercegovina zbog neuređene oblasti transplantacije na nivou države nije članica Eurotransplanta, međunarodne fondacije koja je odgovorna za poticanje i koordinaciju transplantacije organa, jer nije ispunila uvjete. Problem je i mali broj urađenih transplantacija. Damir Rebić, predsjednik Udruženja ljekara za nefrologiju.
Oni su čak nama dali jedan limit da imamo makar 10 kadavira godišnji, što predstavlja vrlo mali broj, međutim mi to još uvijek nismo ispunili.
Prema zvaničnim podacima, oko 2000 bolesnika je na dijalizi, a na listi čekanja za transplantaciju bubrega je oko 225 pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O upravo završenom samitu NATO-a u Washingtonu. Za one koji su mislili da je vrijeme Severnoatlantske alijanse prošlo, dobili su grubo buđenje kada je ruski predsjednik Vladimir Putin napao Ukrajinu, izjavio američki predsjednik Joe Biden na konferenciji za novinare nakon završetka samita NATO-a u Washingtonu. U 8-minutnom uvodnom obraćanju koje je obeležilo i nekoliko Bidenovih verbalnih omaški poput one kada je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog oslovio sa Putin, lider SAD je pohvalio svoju ranu akciju upozoravanja sveta da se Rusija sprema da napadne svog suseda i u zgradnji koalicije partnera koji će se suprotstaviti. On je kazao da će učiniti sve da se rat sada okonča i da će NATO pomoći Ukrajini.
This compact. Ovaj sporazum spaja sve te zemlje u jedinstvenu, koordinisanu, sveobuhvatnu arhitekturu za podršku Ukrajini. Ne samo za sada, već godinama u budućnosti. Kratkoročno, nastavit ćemo da snabdjevamo Ukrajinu oružjem, municijom i obukom koja im je potrebna za odbijanje ruskih snaga. U srednjem roku, mi ćemo pomoći da se izgradi buduća snaga koja će biti u stanju i da brani Ukrajinu i odvrati dalju agresiju. Dugoročno, nakon što se ovaj rat završi, ako Putin to ikad ponovo pokuša, ove zemlje koje su podržale sporazum su se obavezale da će pomoći Ukrajini.
Nakon samita NATO-a na kome je alijansa pojačala podršku naporima Ukrajine da se odbrani od Rusije i navela Kinu kao odlučujuća pokretača ratnih napora Moskve, Biden je kazao da je u slučaju budućih pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom ili kineskim liderom Xi Jinpingom spreman da se nosi sa njima sada i za 3 godine. Biden je međutim kazao da će SAD zauzeti oprezan pristup po pitanju dozvoljavanja Ukrajini da izvrši duboke udare na rusku teritoriju. On se postavio kao zaštitnik saveza dok je Donalda Trumpa, republikanskog protivkandidata za predsjednika, označio kao opasnost. Biden je optužio Trumpa, koji je tokom svog predsjedničkog mandata od 2017. do 2021. često kritikovao članice NATO-a i sugerisao da bi mogao povući Sjedinjene Države iz ovog saveza, da nema nikakvu predanost NATO-u. Nastup u medijima smatran je ključnim trenutkom u Bidenovim pokušajima da popravi svoj učinak tokom rasprave pre 2 sedmice protiv Donalda Trumpa. Na početku konferencije za novinare Biden je napravio još jedan gaf kada je pogrešno nazvao Trumpa svojim potpredsjednikom umjesto Kamale Harris. Na pitanje novinara Biden se izjasnio za nastavak svoje kampanje rekavši da su neurološki pregledi pokazali da je u dobroj formi i insistirajući da je on najkvalifikovaniji za upravljanje SAD-om.
I'm not in this for my legacy. I'm in this to complete the job.
Nisam u ovom poslu zbog svog nasljeđa. U ovom sam da bih završio posao koji sam započeo. Kao što se sjećate, razumljivo, mnogi od vas i mnogi ekonomisti su mislili da moje početne inicijative ne mogu da se obezbijede, da će to izazvati inflaciju, da će izmaći kontrole i da će dug rasti. Šta sada čujete od mainstream ekonomista? 16 ekonomista Nobelovaca je reklo da sam do sada uradio vraški dobar posao, a što će se desiti u budućnosti, ako budem ponovo izabran, stvari će biti mnogo bolje.
I dalje je o zbivanjima u svetu. Generalna skupština UN-a osudila je Moskvu zbog nesprovođenja rezolucije o nuklearnoj elektrani Zaporožje, koju su donijele Skupština i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Ujedinjene nacije zahtevaju da Rusija hitno povuče svoje vojno i drugo neovlašćeno osoblje iz postrojenja i odmah vrati elektranu pod punu kontrolu nadležnih organa Ukrajine kako bi se osigurala njena bezbednost. Nuklearnu elektranu u Zaporožju, najveću u Evropi, okupirale su ruske snage na početku ofanzive na Ukrajinu 2022. godine. U saopštenju se navodi da je 90 glasova u UN-u bilo za rezoluciju 9 protiv i 60 uzdržanih, a od Rusije se također zahteva da odmah prekine agresiju na Ukrajinu i bezuslovno povuče svoje vojne snage sa te teritorije unutar njenih međunarodno priznatih granica.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dok su se lideri NATO okupili u Vašingtonu na ključnom samitu izražavajući neupitnu podršku Ukrajini, pritom žestoko kritikujući Peking zbog podrške Rusiji, Kina učestvuje u manevrima sa beloruskim trupama na istočnoj granici alijanse, priredio Ermin Zatega.
11-dnevne zajedničke vojne vježbe pod nazivom Orlov napad 2024 počele su 8. jula uoči samita NATO saveza u blizini bjeloruskog grada Bresta, nekih 5 kilometara od poljske granice. Prve vježbe te vrste sa učešćem Kine i Bjelorusije odražavaju rastuće odbrambene veze između dvije zemlje i osmišljene su da pošalju poruku odlučnosti prema NATO savezu, rekli su analitičari i zvaničnici. Tajming teško da je slučajnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Sari Arhohavren, saradnica na londonskom Royal United Services Institute. Postoji mnogo elemenata na jednom mjestu koji šalju jasnu poruku da Kina produbljuje svoje veze sa zemljom istomišljenicom koja podržava njene šire ciljeve, istakla je Havren. Na briefingu 5. jula uoči vježbi, koje su Bjelorusko i Kinesko ministarstvo odbrane označile kao antiterorističke, Vladimir Kuprijanjuk, zamjenik načelnika generalštaba Bjeloruskih oružanih snaga, rekao je da su manevri odgovor na agresivnu zapadnu politiku prema Bjelorusiji, kao i na ukrajinske provokacije. Vježbe se održavaju samo nekoliko dana nakon što je Bjelorusija postala 10. članica Šangajske organizacije za saradnju regionalnog odbrambenog bloka, na čijem su čelu Kina i Rusija. U zajedničkoj deklaraciji svih 32 članice NATO saveza, Peking je nazvan odlučujućim pomagačem ruskog rata u Ukrajini i upozoren na neodređene posljedice po njegove interese i reputaciju. Peking je te optužbe odmah nazvao lažima i klevetama i rekao da vježbe nisu usmjerene ni na jednu zemlju. Zapadni saveznici su sporo uviđali kakvu zapravo Kina igra igru sa Rusijom i zemljama poput Bjelorusije, rekla je Arhohavren. Ali sve više se shvata da fokus treba da bude na onome što Kina radi, a ne onome što kaže, dodaje Havren. Ono što se sada radi u Bjelorusiji prilično je ograničeno tokom vojnih vježbi, ali za Minsk je to vrijedna i zgodna poruka da pokaže da režim ne zavisi samo od Rusije, kazala je za Radio Slobodna Evropa Katja Glod, saradnica Centra za analizu evropske politike. Osim što služi kao odskočna daska za ruske ratne napore, Poljska je optužila Minsk da je pustio hiljade migranata bez dokumenata u Bjelorusiju i usmjeravao ih ka njihovoj zajedničkoj granici, ulaznoj tački u Evropsku uniju. Vježbe, zajedno sa bliskim vojnim vezama Minska sa Rusijom, također su podigle tenzije sa baltičkim članicama NATO-a. Litvanija je u opasnom susjedstvu, rekao je litvanski ministar spoljnih poslova Gabrielius Landsbergis. Svaki napad na NATO u našem regionu dogodio bi se preko Bjelorusije. Ne postoji drugi način da se to zaobiđe, to je čista geografija, dodao je Landsbergis. Kina je postala još jedan ključni element i sve važniji ekonomski igrač Lukašenkove geopolitičke kalkulacije posljednjih godina, dok se kretao između Pekinga, Brisela, Moskve i Vašingtona kako bi obezbijedio strateške dobitke i prijeko potrebne kredite i investicije. ranije veoma aktivan investitor u Bjelorusiji, Kina nije ponudila novi projekat ili zajam Minsku od 2019. godine i činilo se da se povukla usred unutrašnje krize koja je Lukašenka politički odvojila od Europe, zbog čega je bio manje privlačan partner za Peking. To je ostavilo Lukašenka politički i financijski zavisnim od Rusije, iako još uvijek želi da ojača veze sa Kinom.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!